Sinabi ng serbisyo sa seguridad ng Ukraine na binabantayan na nila ang suspek buhat pa noong Disyembre ng nagdaang taon nang dumating ito sa Ukraine sa ilalim ng pahayag na magbibigay siya ng tulong. Ang 25 taong lalaki ay kinulong sa hangganan ng Poland noong Mayo. Ayon sa pinuno ng ahensya sa intelihensya, si Vasily Hirstak ng SBU, ang lalaki ay matagal nang nagbabalak na umatake sa mga gusaling pangrelihiyon at administratibo sa kahabaan ng Euro 2016 football tournament.
The targets of the attack were, although it sounds strange, it is true and it was documented, a Muslim mosque, a Jewish synagogue, a French tax office, highway patrol points and many other places. As I said, 15 terrorist attacks were planned.
Sinabi ng mga otoridad sa Ukraine na ayon sa lalaki, ang kanyang gagawin ay bilang protesta sa polisa ng imigrasyon ng France, ang pagkalat ng Islam at globalisasyon. Kasama sa mga sandatang nakuha ay 5 Kalashnikov assault rifles, mahigit na 500 rounds ng bala at 125 kilo ng bomba. Sinabi ng SBU na siniguro nilang nakuha lamang ng hindi aktibong sandata ang lalaki. Ang mga opisyal sa Europa ay nasa pinakamataas na alerto dahil sa banta ng pag-ataking terorista sa gaganaping 30 araw ng kampyonato at dahil sa nagdaang insidente sa Paris at Belgium nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa taga-suri sa seguridad, Dries Ait Youssef, hindi labis na maging maingat ang mga otoridad sa panahong ito.
France is a country at war, a war against Islamic State. It's been in a state of emergency since November 2014. These are exceptional times and exceptional measures are needed, but unfortunately it will never be enough because there is no such thing as zero risk.
Samantala, hindi naging maganda ang reaksyon sa pag-aresto ni Claude Monique ng European Strategic Intelligence and Security Center sa pagsasabing ang lalaki ay maaaring walang ugnayan sa terorismo.
First of all, as the Ukrainian part say, they spotted the man approximately 6 to 7 months ago. And it seems that they never warned the French that they are the French citizen under surveillance in Ukraine and that this man was trying to obtain some weapons to conduct maybe a terrorist attack in Paris. At least the French said and think that it could be just a question of arms trafficking. And some say that it could be also a dirty trick.
Ang parehong Estados Unidos at Britain ay nagbababala sa kanilang mga mamamayan ng posibilidad ng pag-atake sa Europa sa pagsasabing ang mga okasyong katulad ng Euro 2016 ay posibleng target. Ang torneo ay nakatakdang simulan sa Biyernes, 10 ng Hunyo ng taong ito sa Paris.